My name is Guðmundur Gunnlaugsson and I was born in 1965, and my story is similar to his. My father is a mason. I wasn't going to be a mason, but I was going to be a, what do you call it?
Machinist.
Yeah, like, you know, with the iron.
Fabricated.
My grandfather has a little company, and that was my ambitions at first. And then I start to, you know, be around music and stuff like that. And when you are working in a big companies in the machine, they have this stimpelklokka, what do you call it? The stamp clock on the morning and when you go home. And it was very hard to mix the music with that, because you're more tight in the work. So I started to work with my father, and somehow I ended up being a mason like him. I'm not sure. He never put me, you should be a mason, son. Never. But it was nice, because we could work in the old days. We, you know, we get paid for how much you achieved, you know what I mean? So you can control your working hours more than in other jobs. And you can, if you have to leave on Friday, you just went, you know what I mean, and then just work a little bit harder Monday, Tuesday. So you can, you know.
That's cool.
That's very nice. But I think that's kind of arrangement is not many who are working like that nowadays. I think it's just one company or so.
Yeah. Now, can you say all that Icelandic for Icelandic radio?
Yes.
Sorry.
Ég heiti Guðmundur Gunnlaugsson og er fættu 1965 og var múrari, því að pappi múrari. En ég ætla aldrei að verða múrari, ég ætla að verða rennismiður og vinna við það, því að afi minn átti lítið fyrirtæki. Og hérna, svo byrjaði að fikta við músík og hérna, og það átti svo illa við að vera að vinna í smiðju og vera í tónlistina, því það var stimpilklukka og maður var alltaf bundið frá 8 til 5 eða 6 á daginn. Þannig að ég fatta að það var aðeins rýmra að vera í múrverki, og þannig að maður gett svona meira skroppi frá og á þess að það bitnaði mikið á laununum. Það vann maður í þessum kallast mæling. Þá fæstu borga fyrir svona hvað þú skilur, hvað þú, fyrir hvert verk sem þú kláraðir. Það fæstu ekki borga á tíman, heldur bara fyrir verkefni sem þú tókst að þér. Og það var mjög gott og hentaði mjög vel með því að vera að ferðast út um allt og spila og svona inn í vinni. En múrverk er það og ég er hérna í dag og það er ágætt og bara gaman af því.